Blogarien tartean, sare sozialak, teknologia berriak, gailuak, aplikazioak, oire guztiek aztertzen ditugu igandetan hementxe amarauna saioan. Sare sozialak eta modu osasungarrian erabiltzea ote ditugun ala ez, batez ere Marko Txopitea eta baita ere Pascual Serrano, aditu kazetari eta beti ere teknologia berrian eta sare sozialen inguruan idazten eta eritziak ematen dituztenen inguruan hasi gera gaurko gula solasaldi egiten, baina baditugu beste gailu edo aplikazio batzuk. Lehen aurreratu dizuegu, askotan, eta guri askotan gertatzen zaigu, ez dakigula nola ozkatu behar ditugun hainbat hitz, eta sortu da, berez existitzen da, eta gainera, produktu euskaldun bada, esango genuke, Time aldizkariak azpimarratu duelako, web oso interesgarri bat maitego.
Bai, bueno, ezagutzen genuen, ze duela bi urte diariobasko.com sariketan irabazi zuten Forbokoek, eta da, webgune bat ahoskatzeko, eta dago 249 hizkuntzetan, oraintxe bertan, eta besterik gabe sartzen zara, Forbo.comera, Forbo, eta...
Forbo, Forbo.com.
Bai, izena eman, eta segituen esaten dizue, ia zenai dezun hitz bat gehitu, edo daude proposatuta hitz batzuk, orduan aukeratzen dezu hizkuntza, eta besterik gabe behar dezuna da mikrofono bat. Eta horrela doa handitzen, eta euskeraz, badaude gauza mordo bat, ahoskatuta, eta ez du esigitzen lan handik, ze bakarrik da hitz solteak, orduan, idea ona ere izan liteke, iztegi batetik hasi, atik hasi, eta joan ahoskatzen, eta pixkanaka egiten, ez? Niri gaur, begiratzen ari nitzela, idea bat sortu zait gaurko itzarako, eta da, beak ematen du egaina ahoskatzen duzunean, ematen dute kode bat, txertatu alizateko hitz hori zure webgunean, eta bar, eta orduan, beti nebilen gaurko itzarako lako zerbaiten bila, eta baino kao.
Bai, zenbaitek beti egunero hitz bat jartzen du.
Bai, hori da. Gaurko hitz blogerako, ba beti, bueno, azalpenak eta sinonimoak eta bar, eta ordun nahi nion gehitu ahoskera, baina beti zure, azten manimatzea zure reprodugaiuekin eta bar, ba, komplikatu xiago izango zela, eta hainitzen ausartzen astea, zebein azten manimatzea, ba jarraipena, jarraitu egin behar dezu, ordun, ba, bueno, kodea, ikusi detenen kodea txertatzen dela, basan deba, gaur ja hasi egin naiz, eta gaurko hitzean ja ahoskera ere jarri dut. Orduan hemendik aurrera Forbo erabiliko dut gaurko hitzarekin bat eginik, ba horrela txertatuta webgunean.
Itzena ahoskera irakasteko eta ikasteko plataforma da hau. Esan behar du euskeraz badirela, 5.000 eta 10.000 ahoskatze dituztenen klubean dago euskara, baina noski gehienak ingelesezko ahoskerak.
Berez gainera hauek donostiarrak dira eta hasi ziren ingelesez egiten eta gero gaztelaniaz eta gero joan da gehitu eta bueno, gehitzen. Eta oso interesgarri dena da zein ez zuten gainera hainbesteko jartzunik eta bar, eta bi urte horietan etxi beharrean izan dute bere saria azkenean, ez? Zu komentatu duzuen bezala, aste honetan izan da, 50 webgune nagusienen artean izendatu dute, ez? Eta hori beraientzat izugarrizko da, ez? Ja, aplikazioare badago mugikorrerako, eta orduan, 50.000, 55.000 edo ja jetxita dituzte.
Eta pentsa, produktu hau Forbo.com esan dugu euskaldunek sortu dutela, Txinako telebistan ere aipatu dutela.
在台湾有一些人会误把网站 YouTube 念成 YouTube， 或者是把通话软体 Skype 念成 Skype。如果你碰上了不会念的品牌名称，你都怎么办呢？现在要介绍给您一个很好用的网站，只要你把单子给输进去。
eta aurkazetaria kalera atera dira Txinatarri galetzera, nola esaten duzu zuk hitz hau?
Porsche.
Ezagun baten markaren izena esaten diote esateko, eta gero ikusten da Forbo.comen nola esan beharko litzak eta ze adiera ezberdina, ze ahoskera ezberdina ditu.
Don't touch that Porsche crest.
Hori da. Eta gero, sare hauek bezala, beste guztiak bezala, ematen du aukera, bozketa egiteko, ia ahoskera bat euskalduna bazara eta norbait horiek ez bali madu ondo edo modu egokian edo ondo edo gaizki hori, bueno, modu egokixian auskatu, ba badago, ba horrek alerta pixka bat ere ipintzen du, ezta? Ze beraiek ez dakizkite hizkuntza guztiek, ordun ba jendearen baitan uzten dute.
Mm-hmm. Bueno, gainera hitz askok esateko modu asko ditu, adibidez. Pretty hitzak 13 ahoskera ezberdin ditu eta horrela milaka eta milaka bila daitezke, ez? 289 hizkuntza dituzte Forbon momentu honetan txertatuta eta ahoskatzeak ba 1,818,000 gora dira.
Hori ere euskararekin egin daiteke, ez da gauza bera Donostian, ba Donostian nola esaten den adibidez Donostian edo ondarru nola esanten duten, edo ibartar batek nola esango luken, ez?
Bai, idea hori oso, esan edet, zoragarria da, euskararekin zer ikusia daukean, eta guaigana sarean ikusten egunero da, hitzarekin ez euskararekin, baizik, hitzaren aldaerarekin, nola botatzen duzunean hitz bat, esaten dute, bani, beran horrela euskatzen dugu, edo hau erabiltzen dugu, edo beste batek hori. Eta geolokalizatuta dago hitz hori, orduan, ikusten da, ba, zehatzmea, nongoa den ahoskera hori. Orduan hori, Euskal Herrirako propio egindako zerbait edo horren ingurukoa politia litzateke.
Mm-hmm. Bueno, esango dugu hitzen audioa ez ezik, adierazpen fonetikoa eta itzulpena eskaintzen direla baita ere.
Bai, eta kategoria ere esar dezakezu, ia aditza den edo hori aditza edo sustan, izena edo aditzondoa.
Froga ezazu.
Bai, oso errexea da eta, bueno, denon artean egin dezakegu zerbait. Bueno, egiten ari da jendea.
Baliagarria bentsat ba, bai. Aldizkariak aipatu du egun hauetan eta ba begira, posteko beste bai. Albiste bada hau, ez da
bai, hori da. Neri oso pozgarria irutzen zaidana da horrelako ideiek ba aurrera egin dezaketela, ez? Eta askotan ba etxipena ere sortzen da bidean eta negozio txikiak direnean eta abar ba oso zaila da ateratzea.
Horri ere askotan gertatzen da kanpoan izan berdi utza bai. Ona
hori pentsatzen
bat, ez? Baina bueno, nik uste dut hemen ere izan duela hasiera-hasieratikan ikusteko oso proiektu.
Adibidez, lehen aipatu duan horrietan sari hartu zutenen, bueno, ni gaina epaimaikoan itzen justu kasualidadez eta oso ondo ikusten zan, ba, oso baliagarri izan zitekela eta beste ba, proiektu batzuen aldetik ba, nabarmentzen zan.
Bai, hori.